Du lytter til P1.
En gang i 80'erne skrev jeg til socialrådgiveren Tine Bryld, som dengang var vært på radioprogrammet Tværs. Det er et program, som jeg tror, at mange i min generation har lyttet til i deres ungdom. Hun kvitterede med et meget langt svar, skrevet i hånden, og det imponerede mig, at hun havde taget sig tid til at svare netop mig. Siden har hun haft en særlig plads i mit hjerte. I dag har vi valgt at dedikere et helt program til nogle af alle de mails, vi har modtaget fra jer de seneste måneder. Det er mails, som vi ikke har haft ordentlig tid til at besvare i de andre udsendelser, så nu har de fået deres egen udsendelse. Det næste time vil komme til at handle om alt fra kæledyr til kunsten at konversere, men især kommer dagens program til at handle om feminisme, og hvorfor feminismen har haft, og måske stadig har, et dårligt ry. Jeg hedder Anne-Sophia Hermansen, og jeg har allieret mig med to af de klogeste mennesker, jeg kender, nemlig udlandsredaktør Anna Libak og præst Sørine Godtfredsen. Velkommen til jer.
Tak.
Tak.
Vi kender hinanden i forvejen, vi venner, og når vi mødes, så diskuterer vi alt mellem himmel og jord. Hver uge undersøger vi her i programmet vores tidsånd og tager et kritisk og nysgerrigt blik på tendenser i vores samtid. Jeg er fast ordstyr, og i dag skal det så handle om, hvad det er, der optager jer. Velkommen til Damerne Først. Vi skal som sagt snakke om jeres mails. Altså lytternes mails, og vi har fået vores producer Anna Olrik til at indtale. Allerførst så har vi fået en mail, der handler om kunsten at konversere. Lad os prøve en gang at høre.
Mette skriver: Kære Anne-Sophia og Damerne Først, tak for et rigtig godt program. Jeg skal gøre det kort. Den seneste måned har jeg været gæst til 3 konfirmationer og en 50-års fødselsdag. Samlet set 31 timers small talk. Efter hver fest har jeg konstateret, at jeg selv har stillet 200 spørgsmål og fået maks 5 den anden vej. Hvad sker der for disciplinen at være gæst til en fest? Vil I mon tage et emne op om samtalehøflighed, lytte, tale, dyd omkring dette? Ved ikke helt, hvad jeg skal kalde det. Bedste hilsner, Mette.
Jeg elsker, at Mette, hun har simpelthen også skrevet det med versaler. Hvad sker der for disciplinen at være gæst til en fest? Har I selv prøvet det, at I sidder ved et selskab, og I virker nærmest som en interviewer, fordi I sidder sammen med et menneske, der kun har besluttet sig for at tale om sig selv?
Det tror jeg, alle har prøvet, og derfor synes jeg også, at vi skal starte med at anerkende hende for hendes store sociale indsats. Det er noget af en præstation.
31 timer small talk, 200 spørgsmål, 5 retur.
Men det er jo sådan, så generelt er normerne under nedbrud i vores samfund, hvis de ikke allerede totalt er brudt sammen. Og det drejer sig jo ikke bare om pligten til at konversere sin borddame eller borherre. Nej, det drejer sig jo også om, at man ved samme fest ikke kan regne med, at dem verden gerne vil have rejser sig op og holde tale, at de faktisk gør det. Ja, man kan ikke regne med, at der overhovedet bliver holdt den eneste tale. Og hvis der er lejet et orkester, fordi der skal være dans, så kan man ikke regne med som kvinde at blive budt op. Som oftest det er jo en sørgelig forestilling af kvinder, der står og danser med hinanden.
Men hvis vi forholder os, før vi går ind i en længere diskussion, måske også om sædernes forfald, det her med, oplever du også, Sørine, at folk er blevet dårligere til at konversere?
Ja, jeg har prøvet det der utallige gange.
Er det fordi, du er præst, at de så tænker, at nu skal du fandme få lov at lægge ører til igen op på hjertet?
Nej, jeg tror faktisk mere, det skyldes, at mange mennesker ikke selv opdager, hvor lidt de spørger tilbage, fordi vi simpelthen har mistet en del af sansen for den der pli, som det er at udvise nysgerrighed, selvom man måske ikke føler nysgerrighed. Der er rigtig meget selvdisciplin og beslutning i at konversere. Jeg elsker det her emne, vi har talt om det før, fordi at man kan nemlig selv lære det, eller øve sig i det, og beslutte sig for i et selskab af mennesker. Nu skal jeg simpelthen konversere dette menneske, spørge ind til alle mulige ting, selvom jeg måske ikke umiddelbart føler, at jeg er interesseret i det, fordi det er simpelthen min opgave. Dybest set handler det jo om at være villig til at træde et skridt tilbage og lade den anden fylde. Og det har vi bare meget svært ved at gøre.
Og bortset fra dem, der så tager det lidt for bogstaveligt, som beslutter sig for at fylde det hele. Jeg har sådan en regel om, at jeg spørger aldrig til, hvad folk de laver, altså hvad de arbejder med. Jeg spørger altid til deres interesser, fordi der kommer altid et eller andet ultranørdet på banen, som gør det en lille smule interessant. Hvad gør du, Anna, for ligesom også at få folk til også at deltage i en samtale, som ikke er en enetale?
Jamen, jeg synes da tit, at jeg oplever, at jeg er et stort øre. Ja, men jeg vil sige, at det man siger, man skal gøre, det er jo, at man skal lave det, der hedder en doorknob conversation. Det betyder, at man samtidig med, man stiller spørgsmålet, så også lader spørgsmålet indeholde sine egne overvejelser i den forbindelse. At man benytter lejligheden til at fortælle en historie om sig selv. Man siger, nå, at synes du ikke også, det er mærkeligt, at så mange mennesker bliver ved med at rejse, når nu det er så slemt for klimaet, at man ikke har lagt sine rejsebaner om. Ja, jeg kan jo også tage mig selv.
I det for her i sommer var ja, jeg jo både i USA og i Thailand.
Og så tale om sit eget liv, før man af. Jeg siger ikke, sådan skal man ikke lægge ud. I starten lægger man ud i tillid til, at man vil blive stillet et modspørgsmål, men hvis det aldrig kommer, så må man jo ty til det andet.
Jeg har haft sådan en bordherre, som jeg virkelig vil betegn som bordherren for helvede. Det er mange år siden. Jeg sad og stillede ham det ene spørgsmål efter det andet, og hvor han svarede og snakkede og snakkede og snakkede, så hen over desserten, så pludselig så kiggede han på mig sådan lidt kælent. Hvad var det så, du hed? Sagde han så. Ja. Og så svarede jeg så, fordi jeg var virkelig blevet fuld og træt. Det kan vist være lige meget. Og hvilket jo egentlig også er ret uhøfligt, det mange år siden skal siges, men jeg var simpelthen blevet så træt af det her mandedyr, der bare sad og rapplede løs om sit liv og sin sygdom og sin cykeltur og så videre, at jeg havde fået nok. Får du nogensinde nok, Sørine? Altså, eller er du så tålmodig, som du er til, kan virke? Ikke mindst her i programmet også, når vi er sammen. Får du nogensinde nok? Og så siger nu har du talt nok om dig selv, tror jeg.
Jeg får meget hurtigt nok, men så slår jeg en anden mekanisme til, og så siger jeg, det her, det er ligesom, hvis jeg skulle insistere på at tage 15 mavebøjninger, eller 50 for den sags skyld. Nu står jeg det igennem, og jeg bliver ved med at være disciplineret, og jeg holder fast, og jeg påtager mig rollen, fordi jeg vil gerne være, som kvinder var i 1800-tallet. Jeg vil gerne være sådan nogen, der simpelthen jernhårdt kan konversere sig igennem enhver situation, fordi jeg opfatter det som en stor dyd at kunne gøre det, og man kan bruge det i alle mulige sammenhænge, og møder man sådan en mand, som du sad med der, Anne-Sophie, så kan man øve sig på ham.
Så vil du bare, ja, du tænker dig dels som det her, det er sådan en slags træning, ja. Og så er dine tanker så alle mulige andre steder henne. Jeg har en anden ting, som også er en kæphest, det er sådan noget som bordplanen. Jeg synes, folk er optaget af at sætte meget udadvendte mennesker sammen med meget indadvendte mennesker. Hvis det er sådan, at man godt kan lide at konversere og snakke med andre osv., fordi jeg har det sådan, jeg er tillært udadvendt, jeg bliver tit sat sammen med sådan nogle bedemænd. Fordi så skal jeg ligesom sætte lidt gang i forsamlingen. Var der én ting, jeg kunne ønske, så var det lige præcis, at den der bordplan, den blev oplyst, og man bare blev søgt hen efter interesser. Eller er det også et normbrud, og sæderne der er i forfald, Anna?
Jeg må nok tilstå, at jeg også er tilbøjelig til at sætte de sjove sammen med de kedelige.
Hvorfor?
Fordi at ellers bliver der en del af bordet, hvor der er lige så tavst som i et mausoleum.
Det men går jo ikke, Anne-Sophie. Men så lad dem da sidde og være kedelige sammen.
Nej, fordi som gæst, det her handler jo netop om gæstens forpligtelser, ikke kun om verdens forpligtelser. Alle har forpligtelser. Og gæsten eller verden forsøger jo samlet set at lave så godt et selskab som muligt. Og hvis det er et godt selskab, så skal man også have mulighed for at rejse sig på et tidspunkt og søge hen til nogle andre, man hellere vil tale med. Men gæsten har også en forpligtelse. Altså dels til at lade som om, at de har glædet sig til festen, men også glæde sig til at sidde ved siden af dem, de nu engang er blevet placeret sammen
med. Men det kommer til at lyde meget som pligt. Husk på, du har en forpligtelse til at være det lyttende øre, at du sidder hele tiden og er dannet og konverserer og har dit 1800-tals forbillede. I gør det jo virkelig til en dødbider forestilling en gang imellem.
Ja, men det man jo opdager, det er, at selv når noget ikke er en pligt, er det ikke nødvendigvis sjovt. Og det kan vise sig at være sjovt, selvom det er en pligt. Man kan ikke planlægge det.
Både det, og så kan pligten føre til det sjove. Fordi det er jo også, det er jo det, der også ligger i konversationens kunst. Det er jo, at man skal begynde et sted, og hvis man insisterer på, nu vil jeg konversere og spørge ind til dette menneske, og virkelig berede vejen for, at det kan føre til noget, så kan det senere på aftenen måske føre til noget, fordi man har gjort sit forarbejde. Det, som vi nogle gange tager fejl af, tror jeg, det er, og det er jo sådan klassisk i den her tid, hvor vi har en stor tillid til personlighedens spontane kvaliteter, der kan det godt nogle gange være en stor fejl at antage, at man bare går i gang med en samtale. Det kræver simpelthen ligesom så meget andet. Forberedelse, hårdt arbejde, pligtfølelse. Også selvfølgelig over for verden, som man gerne vil gøre noget godt for.
Jeg har den der med, fortæl mig om dine interesser. Det sætter altid en samtale i gang. Har I andre sådan nogle spørgsmål, som vi kan give videre til Mette, og hvor man så også skal håbe, at bordherrerne kommer til os at respondere lidt nysgerrigt på hende?
Jeg siger altid, hvis der var folketingsvalg i morgen, hvad vil du stemme på?
Mm-hmm. Okay, vil folk gerne fortælle om det, fordi politik har jo klassisk været noget tabuiseret.
Jamen, det skal vi frimodigt tale om i det her tolerante land, og der nogen vil selvfølgelig snakke udenom, men jeg synes egentlig, som oftest folk vil gerne tale om politikere.
Yes. Har du sådan nogle grundspørgsmål, Anna, du stiller?
Nej, ikke grundspørgsmål. Altså, jeg plejer egentlig at lade mig inspirere af, hvad der diskuteres i den forløbende uge. Men det er jo heller ikke svært at finde på noget at spørge om. Det, der er svært, det er at få den anden til at spørge en selv om noget.
Men Anna, jeg synes, du har leveret et godt råd til lytteren, og det er det her med lige at få sin egen holdning til et spørgsmål rullet ind i en fortælling, som så munder ud i et søgt spørgsmål måske. Det er ligegyldigt, det behøver jo ikke at være perfekt. Men altså, så det ser ud som om, at man både interesserer sig for den anden, og så samtidig får fortalt en af sine væsentlige pointer. Tak til Mette for at sende mails til os. Vi skal videre til en mail, der har handlet om undervisning på Københavns Universitet og cancel culture.
Sif skriver, kære damer, jeg vil sige en stor tak for jeres udsendelse om børneopdragelse eller mangel på sammen. Det ligger jo i min tak, at jeg deler opfattelse med jer. Og jeg er som underviser på KU næsten ved at opgive ævet over ikke blot de studerendes privilegieblindhed, men så sandelig også ledelsens krav om, at undervisningen skal være bæredygtig, tryg og inkluderende. Sikke en omgang floskler, endda støttet fra højeste sted. Jeg var sidste år involveret i en sag, hvor jeg blev udskældt og frosset ud af min ledelse og kolleger, der ikke turde blive set sammen med mig, fordi jeg stillede spørgsmål til studerende, der ikke havde haft fingeren i vejret. De studerende havde klaget til institutledelsen, fordi de fik angst af at blive spurgt. I stedet for at bakke mig op, blev jeg taget ved vingebenet af ledelsen. Pressen gik så amok, og lige der fik jeg da landets opbakning. Jeg har hele tiden hævdet, at autoritet skal respekteres, hvis den hviler på faglighed og viden, og at det ikke er det samme som at mule folk, men lur mig, om ledelsen forstår det synspunkt. Det gør den lige så lidt, som når jeg hævder, at unge udvikler angst, fordi de ikke får lov til at opbygge selvtillid ved at tilegne sig færdigheder og modtage alderssvarende krav. Takket være jeres udsendelse går jeg lidt trøstet i seng. Hilsen, Sif.
Kan I huske den sag?
Ja, det kan jeg godt. Jeg kan huske, at jeg læste om den.
Hvad med dig, Anna? Jeg tror, det er cirka et års tid siden, kan det ikke passe. Og jeg var ret overrasket over, at der var klager over, at en underviser på universitetet spørger folk, også selvom de ikke har fingeren i vejret. Men det var ikke desto mindre tilfældet. Og en ting, som jeg godt kunne tænke mig lige at vende med jer, altså som hun også skriver, det er det her ledelsens krav om, at undervisning skal være bæredygtig, tryg og inkluderende. Hvad blev der af, at universitetet var en elite uddannelsesinstitution? Er det meningen, at undervisningen altid skal være tryg og inkluderende og bæredygtig, eller er det nærmere en børnehave?
Altså, det her er jo en debat, som er pågået i årtier. Løgstrup, som Sorine også tid i andre programmer har henvist til, den gamle teolog, har skrevet en essaysamling, der hedder Solidaritet og Kærlighed. Og her fortæller han om sine erfaringer med studerende i 70'erne, der udfordrede hans autoritet. Simpelthen, så snart han bare åbnede munden, så var der en studerende, der rejste og gav sig til at bestride alt, hvad han sagde. Og det, der var hans...
Men en ting er jo at bestride det, fordi man synes, det er forkert. En anden ting er at bestride overhovedet at blive inddraget i undervisningen, fordi man føler sig åbenbart udskammet, hvis man bliver stillet et spørgsmål. Det er der ikke forskel?
Jo, der er forskel, men det, der er fællesmængden, det er, at man ikke vil underlægge sig andres autoritet. Man vil ikke have nogen, der ligesom siger, hvordan undervisningen skal foregå. Og det, han konkluderer i det essay, det er, at du kan ikke lære noget, hvis du ikke i det mindste i undervisningssituationen vil underlægge dig en mere vidende persons autoritet. Og det synes jeg er, at det er rigtig godt, altså at han slår det fast. Jeg vil også sige, at hvorfor det er blevet så vanskeligt for autoriteter at sætte sig igennem, det kan vi jo også se i sproget. Der er ingen, der taler om undervisning længere. Man taler om læring. Hvad er forskellen på at bruge udtrykket undervisning og læring? Jamen det er undervisning, det handler om formidling. Altså det at formidle noget til nogen. Men læring handler om den proces, der foregår i de studerende. Og fokus er flyttet til dem. Det er deres perspektiv, der nu bliver lagt ned over det hele, hvilket er et udtryk for, at autoriteten anerkendes slet ikke mere.
Det var derfor, man ser ansvar for egen læring op gennem de seneste årtier, for at sige, at den enkelte har sådan set selv ansvar for, hvad man har lyst til at lære eller ikke at lære. Og en af de største problemer i vores syn på autoritet, det er, at der er virkelig mange mennesker i dag, der siger, du er ikke en autoritet, fordi du har en bestemt rolle eller et embede. Du er autoritet i kraft af din personlighed. Du skal selv tilkæmpe dig autoriteten i kraft af den, du er. Og det er jo en stor misforståelse i forhold til autoritetsbegrebet, som også skal være knyttet til embede. Så den lærer eller professor, som har svært ved personligt at sætte sig igennem, kan ikke engang hvile i dette at være autoriteten, fordi autoriteten sådan isoleret betragtet er blevet afskaffet.
Jo, eller hele tiden er til forhandling.
Ja.
Altså en anden ting, som jeg hæftede mig ved, altså, da det var sådan, at jeg noterede mig den her sag, altså det var også, at de synes, det var så ubehageligt at blive inddraget i undervisning og blive spurgt. Handlede det i virkeligheden ikke om, at de ikke rigtig havde forberedt sig, tænkte jeg.
Jo.
Altså fordi, at kunne man ikke også have en formodning om, at når folk de møder op i et undervisningslokal, at de så er klar til at tage del i det? Apropos ansvar for egen læring, så tager der ansvar.
Absolut, og ansvar for fællesskabet. Det er også det, som Anna lidt er inde på ved at betegne ordet undervisning, at det er en forsamling, der modtager undervisning fra en autoritet. Og når man sidder i et rum og gør det, så er man forpligtet på at bidrage, fordi medmindre man virkelig lider af noget, der gør, at man ikke kan holde ud og sige et ord højt i forsamling, og det er der nogen, der har det virkelig svært med, så har man alt efter evne og overskud pligt til at bidrage, fordi man er simpelthen kvaliteten af undervisningen vokser, når folk er til stede og gerne vil bidrage til de andres gavn også. Så det er også igen pligttanken om, jeg skal give noget til de andre, er helt underbelyst i sådan en sag som den her.
Men jeg synes også, det er det med, at det er skredet forståelsen af autoritet. Altså det starter med, at man skal forholde sig skeptisk over for autoriteter i kølvandet på 2. verdenskrig. Vi kan alle se, at hvad der sker, hvis ikke man gør det, så marcherer vi pludselig i takt. Så det er vi enige om. Og så ender det simpelthen med i 70'erne, at man slet ikke vil anerkende nogen former for autoritet. Og det er jo det problem, lærere de taler om i dag. Det er, at eleverne accepterer ikke, at der er nogen, der er klogere end dem. De accepterer det simpelthen ikke, og derfor har de meget svært ved at dygtiggøre sig. Fordi det, de lærer, det er at sige en masse ting, som lyder overbevisende, men der er ikke nogen bund, for de har ikke tilegnet sig de færdigheder, de anerkender ikke, at det fundament skal være til stede, for at man kan sidde og snakke.
Men det er jo også en helt vild form for ubegrundet selvtillid. Altså at møde ind som førsteårsstuderende, og så antage, jamen det, du der står der er egentlig autoritet på dit område, du ved ikke bedre end jeg. I hvert fald skal du overbevise mig om det. Jeg synes også, det er en overgang overprivilegeret selvmedlidenhed at sidde og klynke over, at der er en underviser, der tager en så seriøst og vedkommende spørger, hvad mener du om det her? Nå, der er fuld op opbakning fra os til SIF, og tak også til SIF for at skrive til os, og for også at holde fanen højt, når det kommer til altså også at fastholde sin egen autoritet. Det næste, vi skal diskutere, det handler om positive feminine egenskaber. Lad os høre en gang.
Carsten skriver, hej damer, jeg lytter med stor fornøjelse til mange af jeres podcast, og jeg har med særlig interesse lyttet til jeres afsnit, Når Mænd Græder. I en tid, hvor maskulinitet ofte bliver anset som noget negativt, stiller I jer selv den opgave at komme med positive maskuline egenskaber. I kommer med følgende. Beskyttende, ridderlig, modig, stærk, handlekraftig, ansvarsbevidst, kompetent og nævner senere selvbeherskelse, og I kalder det generelt ridderlige dyder. Det er også tydeligt, at I finder disse egenskaber tiltrækkende og måske endda sexede. Jeg synes, det ville være super interessant, hvis I også ville komme med jeres bud på en tilsvarende liste med positive, attraktive og måske endda sexede feminine egenskaber. Jeg spørger jer, fordi man jo ikke får noget ud af at spørge venstreorienterede, som jo blot siger, at der ikke findes kønnede lister, da vi alle er ens. Men når I borgerlige kvinder nu er kommet ud med den maskuline positive egenskabsliste, synes jeg, at I skylder den feminine. Venlig hilsen, Carsten.
God pointe. Godt. Bud på positive feminine egenskaber.
Altså, jeg tør næsten ikke sige det her, men
du gør.
Jeg må bare erkende, at når jeg sådan ser på kvinder omkring mig, så synes jeg, det er meget charmerende, når en kvinde er god til at lave mad. Jeg synes, det er virkelig charmerende, når hun er god til at indrette et hjem, fordi at det er både fordi det egenskaber, jeg selv mangler, og fordi at man skal bare ikke underkende, hvad det betyder at være et menneske, der er i stand til at skabe kvalitet og æstetik og skønhed omkring andre mennesker. Så jeg har meget stor respekt for kvinder, som simpelthen kan det der med at skabe nogle rammer, som fremmer menneskenes lykkefølelse.
Fordi det måske også er noget, vi klassisk tilskriver kvinder, det her med at kunne være noget for nogle andre.
Ja, og fordi...
Og ikke bare være noget.
Og så ovenikøbet nu om dage, hvor det ikke er særlig moderne, at tænke sådan, at så ovenikøbet være en kvinde i dag, som er stolt af at kunne det. Mm. Det synes jeg er ekstra, ekstra charmerende feminint.
Hvad med dig, Anna? Hvad tænker du er særlig feminint?
Jeg vil gerne sige, at da vi havde den diskussion om mænd, der var vi enige om, at de ridderlige egenskaber, vi tilskrev mænd, det er desværre ikke alle mænd, der besidder dem. Og det vil jeg gerne sige som afsæt for de ufattelig mange positive egenskaber, som jeg synes, at kvinder har. Nej, det er ikke altid. Kvinder har dem, men de har dem meget ofte. Jeg synes, at kvinder er fint mærkende. De er socialt fint mærkende. De går ind i et rum, og de aflæser stemningen hos de forskellige tilstedeværende og deres forhold.
Og det er måske også, fordi hinanden. Man kærer sig om de andre, der er i rummet. Det er en social intelligens.
Ja, men det behøver ikke være, fordi at man kærer sig om dem, faktisk. Det kan også være, at man ikke kan lide dem. Man er lige så god til at aflæse det, hvis man ikke kan lide dem. Mm. Altså, det er simpelthen et område, hvor jeg synes, at kvinder er bedre, og det gør dem generelt også bedre til at kommunikere, fordi de sætter sig i modtagerens sted, og dermed så bliver beskeden jo opfattet i højere grad, end hvis man er optaget af, hvad man selv synes er relevant at sige, i stedet for at være optaget af, hvad modtageren ville synes var relevant at høre.
Jeg tænker på også på sådan noget som følelsesmæssig styrke, fordi jeg har noteret mig, at kvinder har lettere ved at leve alene, end mænd har. Og jeg kigger også på, at jeg synes noget som barmhjertighed, opoffrelse for den sags skyld også. Og igen, vi ved godt, at det ikke er alle og alle de der ting. Vi kender godt den der leg. Men især den der fornemmelse for fællesskaber. Også en musikalitet, altså netop om, hvordan man glider ind.
Men du opregner utrolig mange egenskaber nu. Altså når du siger...
det er ligesom det, der er opgaven.
Ja, nej, men det er mere for at dvæle ved dem, ligesom vi dvælede ved mændene, synes jeg, at vi fortjener
vi
også at
kørte det også nemlig hårdt af med modig, stærk, handlekraftig, ridderlig, beskyttende, ansvarsbevidst, kompetent.
Ja, ansvarsfuld hører jeg i det, du sagde. Som et ekko af det, du sagde, hører jeg ansvarsfuld. Og der var engang en, der sagde til mig, at fiskefabrikker på Færøerne har kun kvinder ansat til det monotone arbejde, fordi det er kun kvinder, der kan holde det ud. Og jeg tror, at kvinder er meget udholdende. Altså, hvis de tager en opgave på sig, så kan de tåle monotonien meget længere, end mænd kan. Og jeg oplever ofte, at kvinder er... Eller i Rusland var det sådan, at hvis man ville have tingene gjort i en virksomhed, så ansatte man kvinder, for de var meget mere detaljeorienterede, de var meget mere omhyggelige og følte sig meget mere ansvarlige. Og det tror jeg ofte er tilfældet, selvom jeg selvfølgelig kan komme i tanke om kvinder, der ikke er på den måde, ligesom jeg kan komme i tanke om mænd, der
yes,
ikke er,
den er vi med
modige
på.
Og
men hvis vi så også skal se på negative kvindelige egenskaber, der bliver det måske også en lille smule mere problematisk. Nu skal jeg lige sige, at tit så er det jo sådan noget, der vækker stor oprør og interesse, hvis kvinder udtaler sig om mænd. Når kvinder udtaler sig om eget køn, så er der ikke altid så meget en ballade. Altså hvis nu det var en mand, der udtalte sig om feminine egenskaber, så havde I også set balladen. Men her, når det kommer til de negative kvindelige egenskaber, så har jeg sådan noget som intrigant med spillerfikumdik, altså sådan noget, at være manipulerende faktisk også, som måske er skyggesiden af at være følelsesmæssigt sansende og være også følelsesmæssigt intelligent.
Men da vi havde diskussionen om mænd, der havde vi jo ikke en lang diskussion om, hvad man også kunne sige af grimme ting om mænd.
Men det er jo lytterens
spørgsmål. Og vi fik jo sagt, at de tuder for meget, ikke?
Jo, det gjorde vi også.
Og, men så udbredt er det fænomen, ikke? Altså, vi fik ikke dvælet ved,
men selvfølgelig
at det også er dem, der voldtager og myrder og så videre.
Jo, men altså, fordi udgangspunktet for vores samtale var jo også giftig maskulinitet, som er blevet et begreb. Altså, og der må man jo også sige, at der er også noget, der hedder giftig femininitet.
Ja.
Og det synes jeg også er værd at sætte et par ord på.
Jeg tror, du har en pointe, Anne-Sophia, i, at den indlevelsesevne, som vi tillægger kvinder i ret høj grad ved at kunne afkode et rum, som du siger, Anna, og sådan sætte sig ind i, hvad er på spil her, er jo også grobund for magt og for evne til at manipulere, som du siger, eller mulighed for at manipulere. Og det tror jeg rigtigt. Jeg tror simpelthen, kvinder har, jeg har sagt det her før, jeg tror simpelthen, kvinder har en, i mange tilfælde, en mere nuanceret følelsesmæssig forstand på mennesker end mænd. I et rum og i et fællesskab. Den kan bruges til det smukke, og den kan bruges til det manipulerende.
Og sådan er det med alle egenskaber. Altså det har lyse sider og skyggesider, og til sidst så noget af det, som vi også lige kort kunne vende, det er, ligesom der er gået mode i for mænd at græde, er der så også ting, der er gået mode i for kvinder at gøre?
Det har der jo været i mange år, fordi at ligestillingskampen i høj grad er blevet defineret som, at det galt om at opføre sig ligesom en mand. Og derfor har man jo i mange år kunne høre kvinder, der blev interviewet til Damebladet, og sige, jeg var en rigtig drengepige, eller jeg har flest drengevenner, det siger mig ikke noget at være sammen med kvinder. Og hvorfor fandt de på at tage afstand fra deres køn på den måde? Hvorfor er der aldrig nogen kvinder, der siger, jeg er en rigtig pige? Fordi det klinger ikke rigtigt. Så det nye er faktisk, at mændene er begyndt at synes, at det er cool at fremhæve kvindelige sider.
Præcis,
af sig
men
selv.
Er der så nogle cool maskuline egenskaber, som kvinder kan lide at fremhæve? Synes du, det var meget cool at sidde og sige, jeg er en drengedreng og sådan noget?
Nej, at det var, jeg er en drengepige. Jeg kører motorcykel. Jeg kører motorcykel. Hvad vil man sige med det?
Men
hvorfor
er der
fremhæver
noget?
Man det? Hvorfor siger man ikke, jeg er en pige? Jeg elsker at strikke mamelukker. Det er der ingen, der siger.
Jeg tror nu nok med Lærke Bakker, at der er begyndt at komme en del af det der, ja, vi strikker,
det
vi er ret. Derhjemme.
Det har ændret sig.
Og det er jo faktisk det moderne, og det interessante i det. Det er, at kvinder måske også begyndt at omfavne flere af de her egenskaber, som man synes er klassisk kvindelige.
Ja.
Og samtidig med det, når du spørger Anne-Sophia, hvad er det, hvad der går mode i for kvinder, så er det jo blandt andet at fremstille sig selv som konkurrenceorienteret, eller meget målrettet, eller ambitiøs, som nogle ting, man ofte tillægger mænd, altså at være fagligt, karrieremæssigt ambitiøse. Det er blevet en ting, som kvinder har været meget glade for at sige om sig selv, og det kan godt være, at der er ved at ske en ændring i det også. Måske er vi lige omkring det der punkt, hvor den også tipper, men det har i lang tid været progressivt for en kvinde at beskrive sig selv som et meget konkurrencestyret karrieremæssigt væsen.
Jeg tror også, at vi er et brydningspunkt. Det er ret interessant. Godt. Tak for mail til Carsten, og tak for input til jer. Vi skal videre også i lidt samme boldgade, altså til at søge efter et andet ord for feminisme.
Anna skriver, i første afsnit sagde Anna Libak, at hun ikke er ist noget som helst i jeres ligestillingsdrøftelse. Men er det ikke også, fordi vi mangler et nyt ord for feminisme? Uanset hvor meget vi nuancerer det, som Helle Thorning blandt andet er god til i Blondinens betragtninger, forbinder de fleste af os feminisme med rødstrømper med risiko for mandschauvinisme en spæk. Jeg synes, vi har brug for et mere nuanceret og tidsvarende begreb, der passer til ligestillingsdebatten i dag. Og hvis nogen kan finde det, så må det være jer tre. Tak igen for jeres klogskab og konstruktiv måde at dele ud af den på. Venlig hilsen, Anna.
Hvad tænker jeg om det? Altså, har feminismen fået et dårligt ry?
Ja. Det har den.
Hvorfor?
Og blandt andet fordi den bliver opfattet som en isme. Og jeg kan godt huske, da du sagde det, Anna, at du ikke tilskriver dig nogen ismer. Og det er klogt ikke at gøre det, fordi ismer, de har den kerne i sig, at de meget ofte udarter til fanatisme.
Som også er en isme.
Som også er en isme. Og en forestilling om, at det er sandheden, man sidder med. Så jeg vil også sige, at ismer skal man holde sig langt væk fra. Så ordet feminisme er blevet endnu en isme, som man føler sig skeptisk over for, fordi den ikke kender sin egen grænse.
Hvad tænker du, Anna?
Jeg tror, at grunden til, at feminismen er blevet så upopulær, det er, fordi det er så udbredt at sige, at kvinder er strukturelt undertrykte. Og hvad betyder det? Det er jo en alt omfattende anklage simpelthen. Det er at sige, at patriarkatet gør, at kvinder som sådan ikke har de samme muligheder som mænd. Det er simpelthen mændenes skyld, at kvinder bliver undertrykt. Og det er klart, hvis du er en mand, altså, og i øvrigt synes, du opfører dig ordentligt og behandler kvinder og piger godt, så er du træt af den, at have den anklage hængende over hovedet. Og derfor så er mænd blevet virkelig mugne. En anden grund til, det har fået så dårligt et ry, er, at kvinder er forskellige. Vi taler trods alt om hovedparten af befolkningen. Der er som regel lidt flere kvinder end mænd. Vi har ikke de samme interesser. Og det vil sige, at CEO'sne, de har meget svært ved at blive enige med tradwivesne om, hvad er et godt kvindeliv? Så de skændes indbyrdes. Er det karriere, eller er det omsorg for børn og mand og hus og hjem?
Nu må du rette mig, Sofie, hvis jeg tager fejl. Har du ikke her i programmet sagt, at du er feminist?
Jo, det har jeg. Og det har også taget mig nogle år at komme derhen, hvor jeg erklærer mig som, som feminist. Fordi jeg har også kigget på det her dårlige ry. Men jeg har set det dårlige ry som en konsekvens af, at der har været enormt mange dobbelte standarder. Altså noget, som jeg har noteret mig, det er det enestående hykleri, der tit ligger i meget ligestillingsdebatten, hvor feminister kommer frem med særlige holdninger om, at kvinder i højere grad skal frem til magtfulde stillinger, men det skal være en bestemt slags kvinder. For eksempel husker I nok, da Pia Kjærsgaard, hun blev den første kvindelige formand for Folketinget, var Kvinfo og Dansk Kvindesamfund ude at fejre det. Det tog godt nok noget tid for dem at komme ud af hullerne, fordi hun var jo ikke den rigtige slags kvinde. Hun var jo nemlig en borgerlig kvinde. Den slags hykleri har jeg haft det svært med. Ligesom at se forsiden af et magasin som Elle, hvor der også står sådan noget, skrid kvinder, nej, skrid mænd, altså nu er det kvindernes tur, hvor det har været sådan en slags nulsumsspil. Den del af det har jeg synes var stupid. Men jeg synes, det er væsentligt at få et større og et bredere blik for, at der også er feminine egenskaber, at der også er kvinder med stærke kompetencer, og hvor jeg selv synes, jeg har været en lille smule åndeligt forhudsforsnævret, når det kommer til mit blik på mennesker, hvor jeg har været, synes jeg, ligesom eksemplet i vores sidste udsendelse, hvor vi diskuterede kvinder og alkohol, hvor jeg har set anderledes på kvinder, der var alkoholiseret, end på mænd, der var alkoholiseret. Og der har jeg så gjort mig den ulejlighed nu, at når jeg udtaler mig, så prøver jeg tit at erstatte kvinde med mand, for at se, har jeg nogle dobbelte standarder i det, som jeg har gang i. Men det, som vores lytter Anna også er inde på, det er der brug for et nyt og mere nuanceret begreb? Har vi brug for et andet ord end feminist? Jeg er ikke sikker på det.
Da jeg sagde det om, at jeg er ikke feminist, jeg er ikke ist noget som helst, så sagde jeg, og det synes jeg, jeg gerne vil gentage, også at jeg er ikke feminist. Det er ikke sådan, jeg tager afstand fra feminismen. Jeg omfavner den bare.
Bestemt ikke, også enormt hjælpsom fordi, over for kvinder, Anna.
Nej, men jeg beundrer kvinder. Altså, jeg vil sige, at jeg beundrer ikke kvinder mindre end mænd. Det vil jeg hæve det, på trods af, at jeg godt ved, at Simone de Beauvoir sagde, at vi er det andet køn, og det er kvinder også. De er også det andet køn for sig selv. De synes ikke, at andre kvinder er lige så kloge. Men jo, det synes jeg. Altså, jeg synes, at kvinder er i stand til at være lige så originale, begavede og imponerende som mænd. Ikke alle kvinder, men heller ikke alle mænd er det.
Nej, så alle mænd er heller ikke lige imponerende. Jeg synes, det er nyt at høre mænd, der erklærer sig som feminister. Jeg synes, det er positivt, så lad os da forpligte dem på det, altså også når det kommer til deres egen direktioner.
Men jeg synes, når man taler om det her med et andet begreb, så synes jeg, man skal gå lidt tilbage i historien og se på, hvad kvindekampen blev indledt med omkring 1900-tallet, ikke? Altså, hvad var det egentlig, man kæmpede for? Det var at få lige muligheder. Derfor har jeg ikke et enkelt ord, der kan erstatte feminismen, ordet feminisme, men jeg synes, det hedder lige muligheder. Det er det i min hjerne. Det må være det, der er kampen.
Men det er netop det, der går galt i byen, tror jeg, når man siger feminist, så lyder det jo som om, man kun prioriterer eller i hvert fald privilegerer kvinder over mænd.
Men jeg vil også sige, at nogle af de farligste feminister, det er faktisk de venstreorienterede mænd, der erklærer sig som feminister. Det har vi jo set både med Jon Steffensen og Morten Østergaard. Jo,
de sejler under piratflag.
Jeg har også snakket med en ung kvinde, som fortalte mig, at dem, der ghoster allermest, det er de mænd, der har hele striben af kvindelige klassikere i reolen. Det er de farligste. Altså, heller nogen mænd, der kender deres begrænsninger ind venstreorienterede mænd, der erklærer feminister.
Det er en virkelig god pointe på den måde, at det viser, hvordan begrebet feminisme er blevet en godhedsmarkør, som man kan brande sig med ude i det store liv. Nu ser jeg ikke brandet, vi taler ikke engelsk her. Så man kan markedsføre sig med i det store liv, og så har man en helt anden dagsorden bagved.
Vise ord. Nå, tak også til Anna for at skrive til os. Og i den her lille mini-feminisme-pakke af mails, så har vi til sidst en henvendelse, også der indeholder en opfordring til, at vi skal komme med forslag til bøger. Det vil vi jo enormt gerne. Lad os høre.
Andrea skriver. Hej, de damer. Jeg er ikke sikker på, at I er klar over, hvor stor betydning jeres podcast har for yngre kvinder, som lytter til jer. Jeg er personligt 30 år gammel. Mange tak. Siden jeg var 25 år, har jeg boet i Perth i Australien. Jeg er nu 32 og arbejder for EY, og har generelt haft svært ved at finde et fællesskab af kvinder, som er filosofiske, kloge og interessant at tale med. Det virker som om, at der er stor bevågenhed over, hvad det vil sige at være mand i disse tider. Jeg føler dog, at den nuværende idé om feminisme dehumaniserer begge køn. Jeg er ikke sikker på, at jeg ved, hvordan man er kvinde i nutidens verden, og jeg vil rigtig gerne høre jeres holdninger til dette. Nu kommer mit største spørgsmål dog. Hvilke tre bøger vil I hver især anbefale, at man læser som en voksen kvinde? Måske ikke moden, men voksen. Jeg vil meget gerne vide, hvilke bøger, der har haft størst indflydelse på jer og jeres identitetsdannelse som voksne. Mange kærlige hilsner, Andrea fra Perth i Australien, hvor der ikke er nogen kapital i at være klog på mennesker, idéer og dybe samtaleevner.
Altså, tusind tak for din mail, Andrea. Jeg bliver sådan helt varm om hjertet, altså, og samtidig også sådan en lille smule sådan, har følelsen af, altså, når hun skriver, jeg er ikke sikker på, at jeg ved, hvordan man er kvinde i nutidens verden. Altså, der er sådan en usikkerhed, altså den her ængstelighed i det, hører du ikke også det, Surin? Jeg hører sådan en form for ensomhed. Altså, der sidder en kvinde i Perth, og skriv også det sidste, der er ikke rigtig nogen kapital her i at være klog på mennesker, idéer og dybe samtaler. Jeg hører virkelig en ensomhed i det. Hvad tænker I om mailen?
Det er jeg meget enig med dig i, og jeg tror, at det skyldes, må jeg ærligt sige, hele diskussionen om, at køn skal være flydende. For i samme øjeblik, man ikke bare vil acceptere de biologiske kategorier, og man selv skal definere sig og sin kønsidentitet. Hvordan definerer man den, hvis man ikke må gøre det ud fra biologien? Jamen, det kan du kun gøre ved at, altså, ved så at sige, de og de egenskaber karakteriserer en kvinde, og de egenskaber tager jeg på mig som det køn, jeg nu føler mig som. Og derfor så kommer der jo noget værre vrøvl ud af det. Fordi når man taler om kvinder som en biologisk kategori, så betyder det ikke mere end at de har den biologi. Det betyder ikke, at de kan parallelt parkere eller ikke parallelt parkere, at de sladrer eller ikke sladrer, at de går i kjoler eller ikke går i kjoler. Der er sådan set rigtig, rigtig store muligheder inden for det, der bare er biologisk køn. Altså, det er det her med den kønsidentitet, som har pålagt os alle sammen, idømt os en identitet som kvinder og mænd. Jeg tænker tit, når jeg hører transkvinder. Ja, men altså transkvinder udlægge, hvorfor de er blevet kvinder, og hvordan man er kvinde. Så sidder jeg og tænker, det har ikke noget med mig at gøre, for jeg er ikke kvinde på den måde. Og hvorfor skal de rejse under kvindelighedens flag, for at sige det? De idømmer mig en identitet, en kønsidentitet som kvinde, når det, jeg har, det er et biologisk køn som kvinde, hvilket er noget andet.
Det kan helt klart være en del af det, det her med at have svært ved at finde ro i sit eget køn, når der netop også er så mange muligheder og så mange måder at overskride det på. Men jeg hører også, altså hun skriver jo, at jeg har svært ved at finde et fællesskab af kvinder, altså som er filosofiske og kloge og interessante at tale med. Det der med, at jeg til at have svært ved at finde ind i de rigtige fællesskaber. Surine, du har mange venner også helt tilbage fra den gang, at du var ung og har virkelig båret dine fællesskaber med dig. Jeg har selv haft svært ved at finde ind i fællesskaber. Jeg har sådan stadigvæk gamle venner, også tilbage fra folkeskoletiden, også før det. Men det har været nogle uforbundne punkter. Jeg har ikke været en del af sådan et fællesskab af 5-7 mennesker, som man så altid tilbringer tiden med. Men der er vel også noget eksistentielt i det, Surine, der med at finde sin plads i verden.
Ja, og jeg
hvordan
tror...
Hvordan finder man den?
Jamen, det er jo et meget virkelig stort spørgsmål, og jeg tror, der er en del mennesker, der i løbet af deres tilværelse erkender, at de ikke finder det der fællesskab. Fordi en ting er at have venner i enkelt forstand, som man virkelig taler godt sammen med, men det der med at finde et fællesskab, hvor man er mange sammen, der kan tale om interessante ting, det er simpelthen ikke alle forundt. Og jeg må da sige, at I to udgør jo for mig i mit liv et sådan fællesskab, fordi vi virkelig er rigtig gode til at få de store spørgsmål på banen med det samme.
Men det er vi jo også fundet sent.
Ja, det er vi fundet sent, men hvis man lever i en tilværelse, hvor man synes, der bliver talt om for små ting i de fællesskaber, hvor jeg kommer, enten som kvinde eller som mand, så tror jeg, man meget, meget bevidst skal opsøge et andet sted. Altså ikke, det behøver ikke nødvendigvis være i kirken eller en anden sammenhæng der, hvor man bor, men man skal opsøge et sted, hvor man ved, dette sted har som formål at lave samtaler eller hjælpe samtaler på vej, der handler om noget dybere. Man kan ikke forvente, at det bare kommer i ens normal omgangskreds.
Ellers kan man også få noget guidance fra litteraturen, for noget af det, som hun også efterlyser, det er jo, om ikke vi vil anbefale nogle bøger, og der er jo ikke noget, vi hellere vil. Men det er altså kun maks 3 per styk. Jeg vil gerne lægge for, og jeg vil ikke komme med et resume af, hvad historien handler om, men mere, hvad det er, den har gjort ved mig. Først og fremmest, så vil jeg sige, Kejserne af Portugalien af Selma Lagerlöf er en af de historier, der har haft den allermest enestående betydning for mig, fordi den har lært mig noget om, hvad kærlighed kan gøre for et menneske. Grundlæggende kort handler det jo om en, der bliver far, som virkelig bliver så optaget af sit barn, at det forandrer ham som menneske. Men kærligheden er også, hvis det er sådan, at man i øvrigt er blevet godt opdraget og har haft nogle kærlige forældre, så er den jo også gengældt, så den går også den anden vej. Det er også en fortælling som enestående om tilgivelse. Hvad med dig, Anna? Hvilken bog vil du fremhæve som en, der kan give noget guidance til en 30-årig kvinde i Australien?
Jamen, jeg vil nævne en bog, vi allerede har berørt her mange gange, nemlig Kældermennesket af Dostojevskij. Det vil jeg. Det er en smertelig tekst. Man bliver forpint.
Og hvorfor har den været vigtig for dig?
Den har været vigtig for mig, fordi den skildrer, hvad gør det ved et menneske at blive mobbet og fornedret og marginaliseret. Og hvordan at den oplevelse, eller hvad skal man sige, at det at blive udstødt, hvordan man kan hævne sig på andres svage.
Hævn er et godt motiv.
Ja, fordi det kan I jo godt huske, at den tjeneste mand, som er hovedpersonen i af en lavere rangklasse i Kældermennesket, at han bliver mobbet af sine skolekammerater, fordi han er fattig. Og så hævner han sig på Lisa, som åbner sig for ham, den prostituerede. Ja, så det jeg bare vil sige, det er en uendelig smuk skildring af ondskaben, sådan så, at den forklarer ikke ondskaben. Altså, den beskriver også ondskaben som en kraft, der er i alle mennesker. Man kan forklare det med sociale forhold, man kan også bare forklare det med mennesket.
Anbefaling hermed givet videre. Hvad med dig, Sorine? Hvad vil du anbefale?
Jeg vil anbefale, at man læser Jane Eyre. Den er skrevet af Charlotte Bronte i 1847, og jeg blev utrolig grebet af den, da jeg læste den første gang, og det er ikke mere end 10 år siden, til 15 år siden, fordi Jane er en lille, uscharmerende, ikke attraktiv kvinde, som beslutter sig for, at hun må kæmpe sig frem i verden og prøve med de midler, hun har, at skabe sig et liv. Og hun er sådan en lille feminist, faktisk, med de ord, vi ikke ellers måske helt opfatter som uproblematisk. Så er hun en feminist, som vil kæmpe sin egen vej uden at revolutionere samfundet. Charlotte Bronte var en konservativ kvinde. Hun vil ikke revolutionere samfundet og vende op og ned på alting og afskaffe normer. Hun vil bare bane sin egen vej. Og det er jeg bare så fascineret af, at hun har den der jernvilje, velvidende, at hun ikke er attraktiv. Så hun kan ikke klare sig på de klassiske kvindelige dyder.
Så Jane Eyre, Kældermennesket af Dostojevskij, Kejseren af Portugalien. Og kære Andrea, du skriver bare ind igen, hvis du skal have flere litteraturtips. Vi har nærmest ikke andet. Vi kunne fylde hele programmet med det. Måske også 3. Godt. Vi skal videre, for vi har fået en lytterhenvendelse, der handler om personlighedstest.
Sofie skriver: kære damer, jeg har et lille opråb, jeg godt kunne tænke mig at høre jeres tanker om. Er det okay for potentielt kommende arbejdsgiver at stikke næsen dybt ind i ens personlighed og privatliv? Jeg var så heldig at få job serveret, inden jeg blev færdiguddannet, hvorfor jeg ikke selv har været igennem jobsøgningsmøllen. Men jeg må indrømme, at jeg gennem årene er blevet meget forarvet over, hvad mine veninder og min kæreste skulle igennem til jobsamtaler. Først og fremmest spørgsmål som for eksempel: hvordan ville dine venner beskrive dig? Hvordan er dit forhold til dine forældre? Og hvad fortryder du i livet? Men mest af alt, så har jeg en anke mod personlighedstesten. De er blevet trukket gennem den ene personlighedstest efter den anden, som en del af jobansøgninger, og er sendt på kurser, der har haft til formål, at de skulle finde deres kerne, deres personlighedstype, i stedet for deres faglige kvalifikationer. Jeg har gang på gang set dem opleve sig selv dumpe i den disciplin, det er at kende sig selv tilstrækkeligt. Personligt synes jeg ikke, at man kan koges ned til én personlighedstype. Derudover synes jeg ikke, at det kan være rimeligt at skulle involvere fremmede i sådan en for at få et arbejde. Er jeg galt afmarcheret? Med venlig hilsen Sofie. PS, tak for jer. Det er skønt at lytte til nogle velreflekterede damer.
Tusind tak til Sofie for mailen. Og grunden til, at jeg griner lidt, det er fordi udtrykket tak for jer. Det er noget af det, som du ikke kan lide. Som...
lad men, gå for denne gang.
Men lad gå, når nu der er så meget.
Tak for dig.
Hvad er jeres holdning til personlighedstest? Serena, har du egentlig fået foretaget en personlighedstest nogensinde?
Aldrig nogensinde. Men det, jeg har ikke været til voldsomt mange samtaler af den art i mit liv. Og jeg har en umiddelbar fornemmelse af, at jeg ville føle mig lettere intimideret ved at skulle svare på de spørgsmål, som hun ramser op. Og
jeg hvordan ville dine venner beskrive dig? Hvordan er dit forhold til dine forældre?
Jeg vil også sige, det med forældrene, det åbner jo en ladeport for de fleste mennesker, og alle mulige overvejelser og eventuelle traumer. Så jeg vil sige, at jeg forstår udmærket godt hendes understregning af, at fagligheden ved et menneske må være langt, langt, langt vigtigere end de her lidt befamlende spørgsmål, som jo selvfølgelig er fuldkommen i tråd med vores enorme fokusering på personlighed og følelsesliv og alt det irrationelle, som vi dyrker i disse tider. Men jeg har ikke så prøvet det.
Dit autentiske jeg på arbejdspladsen, og det vil så sige dit vandkæmmet, dresseret autentiske jeg, for det er jo ikke dit hysteriske, dit kortlundede, altså
nej,
alt den slags
autentiske. Og så er det vigtigt at sondre mellem, nu siger hun det der med, om man at kende sig selv, som jo er på mange måder en frygtelig sætning, fordi hvem vil nogensinde hævde, at man kender sig selv? Det vil i hvert fald være skråsikkert at sige. Jeg tror snarere, at man ville ønske, at man om sig selv kunne vælge sig selv. Altså, at man kan acceptere og overtage den, man er, og sige, det er nu engang det, jeg skal leve med. Men at kende sig selv, det er alt for ambitiøst.
Ja, forson sig med sig selv.
Det lyder lidt kirkegårdsk.
Det er meget kirkegårdsk. Jeg vil undlade at sige navnet, men det er kirkegårdsk at vælge sig selv.
Det er det. Anna, har du fået lavet en personlighedstest?
Det har jeg, men jeg synes, at der bliver rejst to spørgsmål i den her lytterhenvendelse. Og den ene drejer sig om, at det er i orden i forbindelse med en jobsamtale, at stille nogle meget private, intimiderende spørgsmål.
Det kommer vi tilbage til.
Ja, og det er jeg imod. Med hensyn til personlighedstest, okay, så vil jeg sige, ja, jeg har fået foretaget en personlighedstest i Berlingske Media, og den havde jeg faktisk god gavn af, fordi at jeg forstod mig selv bedre. Jeg kan ikke huske, om det var den, der konkluderede, eller det efterfølgende er. Jeg blev nemlig så nysgerrig, så jeg tog flere personlighedstest på nettet. Men jeg ved, jeg er en ENTP'er, hvis der er nogen derude, der ved, hvad det er.
Hvis ikke der er, så må du heller udlægge det. Hvad betyder det?
Ja, men nu kan jeg jo holde et meget langt og animeret foredrag om mig selv. Det er et af mine yndlingsforedrag. Det vil jeg ikke gøre. Jeg vil slå ned på en egenskab, som kan være uheldig i visse sammenhænge, og det var Berlingske Media, som første gang gjorde mig opmærksom på, hvordan jeg kunne arbejde med mig selv. Når man er en ENTP'er, så har man nemlig tilbøjelighed til at møde verden med argumenter frem for med følelser. Hvad vil det sige? Det vil sige, at når man skal møde andre, så forsøger man at nå dem ved at forholde sig til det, man har til fælles. Altså den problemstilling, man skal løse. Man sørger ikke for indledningsvis at etablere en god stemning ved at spørge til den anden. Hvordan har du det, og gik det godt med dit, og gik det godt med dat? Og stille meget private spørgsmål, fordi man netop opfatter det som en overskridelse af andres grænser. Problemet er, at andre mennesker har en anden personlighed, og de mener, at en forudsætning for, at man kan diskutere selve sagen, er, at man indledningsvis har etableret et følelsesmæssigt bånd, hvor man har bekræftet hinanden i, at man elsker hinanden og vil gøre hvad som helst for hinanden. Og det gør, at jeg lærte om mig selv, at jeg skal være mere opmærksom på, at andre mennesker godt kan opfatte min meget nøgterne, savlige vil jeg jo sige, tilgang til emnerne som kold og kynisk og uinteresseret i dem. Og det skal I bare vide derude. Jeg elsker jer alle sammen, og I har ikke følt jer forstået af mig, men jeg er inde i en rigtig rar person. Jeg forstår bare ikke det der med først, at vi skal igennem.
Men Anna, har du nogensinde oplevet, at der er nogen, der har sagt til dig, jeg er faktisk lidt usikker på vores relation, om overhovedet du bryder dig om de ting, jeg laver, eller ej. Det må man jo egentlig godt sige.
Ja, nej, men der er jo masser, som har givet igen. Altså på en eller anden måde givet udtryk for, at jeg godt kunne være en varmere person, hvor at det er kommet bag på mig. Det er kommet bag på mig, at de har efterspurgt det aspekt, fordi jeg troede, at de ville foretrække, at jeg blandede mig.
Men der kan man jo sige om personlighedstester, der kan de jo skabe nogle indsigter. Altså jeg har på et tidspunkt også fået lavet sådan en Hogan-test, hvor man også ser på, hvad er ens styrker, og hvordan opfører man sig, når man er under pres. Og især den del var sindssygt interessant. Jeg fandt ud af om mig selv, jeg bliver meget ekscentrisk, når jeg er under pres. At simpelthen følger mine egne regler, jeg bliver ekstremt anti-autoritær, og så får jeg desværre også ret lav følelseskontrol. Så det, jeg vidste den i øvrigt til min mand før vores bryllup, så han ligesom vidste også, hvad det var, han gik ind til. Det var meget effektivt. Men det gav mig indsigt i, hvordan jeg kunne virke over for andre, når jeg var presset, og hvad det var, jeg skulle være opmærksom på, så jeg kunne skåne dem for alle mine unåder. Og på den led, der synes jeg faktisk, at personlighedstest kan være glimrende. Men jeg synes, det som vores lytter Sofie beskriver her med, hvordan ville dine venner beskrive dig, hvordan er dit forhold til dine forældre, det er sådan nogle spørgsmål, man simpelthen ikke bør stille som arbejdsgiver. Det kan godt være, at de er enormt afslørende, hvis ellers folk de er ærlige, men jeg synes simpelthen, det er for indtrængende, altså i en personlig kerne, og jeg synes, det er ufagligt. Men jeg vil have kæmpe respekt for dem, der så vil sige nej til at besvare den her. Har I nogensinde prøvet, altså har du, Anna, prøvet, at der er nogen, der stillede dig sådan nogle private spørgsmål?
Nej, det har jeg ikke. Jeg har heller ikke været til mange jobsamtaler i mit liv, men nu ved jeg godt, at vi ikke må give flere boganbefalinger, men nu giver jeg alligevel lynhurtigt ind. Fordi Richard Sennett, The Fall of Public Man, et værk, som fortæller, hvorfor det her sker.
Hvilket?
Det med, at den terapeutiske kultur er gennemsyrer det offentlige rum, det er det, The Fall of Public Man betyder. Det betyder, at tidligere, der spillede vi roller i det offentlige rum. Vi var klar over, at der var en social etikette, og sådan som folk opførte sig, opfattede man ikke nødvendigvis som deres autentiske jeg. Det gav en, altså det tog byrden af en, fordi man skulle ikke være der med sig selv. Man skulle være der i en bestemt rolle. Men så sker der det, at samfundet bliver gennemterapeutiseret med det resultat, at det offentlige rum bliver en forlængelse af det private rum. At man så at sige får at vide, at blikket flytter sig fra at vende udad, at vi er udadstyret, og til at være indadstyret. Vi fortolker alt, hvad der sker i det offentlige rum, ud fra, hvordan det påvirker os selv. Og der kommer problemet, at den kultur breder sig også til arbejdsmarkedet.
Ja, og dermed vil en arbejdsgiver også føle sig berettiget til at vide, hvad sker der inde i sjælen på dig. Fordi at den der sikkerhedszone eller integritetszone omkring et menneske gradvist bliver ætset bort. Så man vil sige, at vi har ret til at vide, hvad der er det helt sande dig, helt inde i dig. Hvad er du for en?
Sende døbte det intimitetens tyranni.
Ja, god anbefaling. Hermed givet videre. Vi skal omkring en mail, som handler om kæledyr.
Kasper skriver: mange tak for nogle fantastiske og inspirerende samtaler. Meget givende. En idé til et emne kunne være at tale om kæledyr. Hvad giver de til os som mennesker? Og hvad gør de ved os? Er der forskel på mennesker, som kan lide katte, hunde eller andre typer af dyr? Kunne være rigtig interessant at høre jeres syn på dette. Med venlig hilsen, Kasper.
Hvad tænker du, Sørine? Tidsånden med hensyn til kæledyr, har det forandret sig, vores syn på kæledyr de seneste årtier?
Det har det uden tvivl. Altså, allerførst vil jeg sige, at jeg er meget glad for dyr. Og det er jeg, fordi jeg er vokset op med masser af kæledyr, hest. Jeg havde en pony, der hed Rosita, en lille hvid pony, som var min bedste ven, dyreven. Og hund og kat og alt muligt andet havde vi. Og den her fornemmelse af at være omgivet af dyr, skaber simpelthen bare en ekstra dimension i menneskets tilværelse. Der er bare noget, der skaber fredfyldthed og harmoni inde i mennesker ved at være omgivet af dyr. Så jeg er stor tilhænger af, at man har kæledyr, og at børn også oplever at have dyr. Men ja, jeg tror bestemt, vores syn på dyr har fået udviklet sig, og det er jo klart, og det kan man se, at der har været en udvikling, hvor man mere og mere har overført menneskelige egenskaber på dyr, og har gjort dem disneyficerede, som man jo siger, og romantiseret på en måde, som dyr slet ikke kan bære, fordi de er noget helt andet end mennesker.
Jeg bor på Østerbro, og der er adskillige butikker altså med udstyr til dyr, blandt andet en lille klapvogn, som man kan køre sin kat rundt i, eller sin hund ud over, så også små regnfrakker og den slags. Hvad tænker du om den udvikling, Anna? Du er jo også en stor dyreelsker, men ikke så stor, eller hvad? Kunne du finde på
at gå sådan en butik? Jeg tror, jeg er den største dyreelsker af os tre, for så vidt som jeg har jo altid haft dyr. Der har ikke været noget tidspunkt i mit liv, jeg ikke har sørget for at have kæledyr. For tiden er det så en kanin, men tidligere var det jo katte. Altså, mens jeg studerede, havde jeg katter, og jeg har også haft en hund, Victor, og da jeg var barn, der havde jeg jo både kaniner og katte og en hund Trick, og gerne flere dyr ad gangen, og det er præcis som Sorine siger, fordi hvis man kigger ind i hvis man kigger på en kanin, møder dens blik, nu nævner jeg en kanin, fordi lige er det, jeg har, man kunne også nævne en hund, eller ikke så godt en kat, men en kanin, så er det man føler, man er i kontakt med verdens alt.
Og det er simpelthen det, de giver til os, fordi det er vores lytter også gerne vil vide. Hvad gør de ved os? Altså, de forbinder os med naturen, altså med noget og større.
Det gør de jo både, fordi de er en del af skaberværket, men de forbinder os også med en anderledes, rolig, uforstyrret tilstand, end vi selv lever i, fordi vi er mennesker, vi har samvittighed, vi har kvaler, vi har mindre værd, vi har alt muligt. Dyret er meget mere i balance med dette at være skabt. Så når man ser ind i øjnene på et dyr, så er det netop som om, at man ser ind i en styrke, som man ikke altid selv kan mærke, fordi man er et forvirret menneske. Dyret er ikke forvirret på samme måde som os. Det er meget bekræftende.
Selvom Anna siger, at hun er den største dyreelsker her, så vil jeg gerne fastslå en ting, det er, at jeg er totalt hundeskruk. Altså, jeg har plaget min mand i overvis om at få en hund, og nu er vores børn efterhånden flyttet hjemmefra, så nu håber jeg, at det kommer til at ske. Tusind tak, Kasper, og tak også til alle de andre lyttere, der har skrevet til os. Og jeg vil også komme med en opfordring til jer andre, der lytter med, at hvis I har brug for at få ventileret noget for jeres hverdag, så send os endelig en mail. Vores mailadresse er damernes@dr.dk, og det kan være store ting, såvel som små ting. Og tilbage er der bare at sige tak for i dag til Anna Libak, til Sørine Godfredsen, tak til Anna Olrik, som både har produceret og indtalt mails, og tak til alle jer, der lyttede med, og ikke mindst skrev til os. Jeg er simpelthen så glad for, at I har lyst til at dele jeres tanker og oplevelser med os. Jeg hedder Anne-Sophia Hermansen, og vi lyttes ved igen i næste uge.
Du har lyttet til en podcast fra DR Lyd. Der er meget mere viden og godt selskab i appen DR Lyd. For eksempel helt eksklusivt, ubegribeligt med vært Huxi Bak.
Tænk, hvis du kunne styre dit liv med tankens kraft.
Han vil gerne have, at computeren og mennesket smelter sammen i sådan en superintelligens.
Der er ting, der er svære at forstå. Hvordan opleves verden set fra et sort hul?
I virkeligheden er det jo alt andet end et hul, ikke? Du møder alt, når du går derind.
Og så er der ting, der er ubegribelige. Hvordan hænger Botox sammen med evnen til at føle empati?
Nu sprøjter jeg nervegift ind under huden og lammer dit ansigt.
Vores ubegribelige verden serveret på et sølvfad. Lyt til Ubegribeligt eksklusivt i appen DR Lyd.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.